Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
At mula Sydney, tungo naman tayo sa Canberra. Magandang umaga sa iyo, Daniel.
Magandang umaga, Maridel. Happy Wednesday sa inyo dyan sa Melbourne.
Maulan din ba dyan, katulad dito sa Melbourne?
Actually, nung kasi maaga tayong gumising, no? Maaga tayong gumigising, kaninang umaga, sumulyap na ang haring araw. Pero ngayon, medyo makulimlim na naman. So baka umulan ngayong umaga, pero inaasahan na bukas, magiging medyo mainit na ang panahon dito.
Yeah. Katulad dito sa amin sa Victoria, noong Linggo, medyo maulan sa country Victoria o sa regional Victoria. Pagtapos kapon, tumila, pero ngayon na naman ay bumubuhos. Pero sabi nga nila ay sisikat din ang araw kahit anong mangyari, hindi ba?
Oo, tama yun. Sisikat at sisikat din ang haring araw.
At dyan nga sa Canberra, medyo may panganib dahil tumaas ang antas ng tubig sa mga dam?
Tama yan. So dulot ng malakas na ulan noong nakaraang Linggo, hanggang kahapon, tumaas ang water level ng dalawa sa pinakamalaking dams dito sa Kapitolyo. Umabot sa critical na level ang tubig sa Cotter at Gogong dams dahil sa 90 na milimetrong ulan. Dahil sa patuloy rin ng malakas na ulan, marami yung tumawag at humingi ng tulong sa ACT Emergency Services. Marami sa mga kabahayan dito ang nabutas ang bubong at yung mga puno nagsipagbagsakan sa kalye. Pinayuhan ng ACT Emergency Services sa mga Canberrans na maging alerto at handa na lumikas kung kinakailangan. Pero katulad nga ng nasabi natin, ngayon medyo bumubuti na ang panahon.
Nabanggit mo yung mga bumabagsak na puno. Sa atin kasi ang bumabagsak yung mga yero ng bubong, hindi ba?
Oo, bumabagsak at nagliliparan. Pero oo, delikado yun, ha? Delikado yung yero.
At yung mga gulong na pang sa yero, hindi ba?
Pero, oo, pampabigat.
Oo, dito kasi sa Australia, ang napapansin ko, pag medyo matanda na at delikado na ang puno, yun nga, pinuputol nila dahil nga sa panganib sa mga malakas na hangin at pag-ulan tulad ng nabanggit mo.
Mm-hmm.
Sige, Daniel?
Tama yun. At dito sa Australia, kapag may bumagsak na puno, mababilis naman na rinirespondihan ng emergency services para matanggal nga ito sa kalye.
Alam mo, pag may nakikita kong bumabagsak na puno, medyo nalulungkot ako kasi kadalasan yung mga punong yun ay matatanda na, hindi ba? Magaganda na at madahon na tuwing panahon ng taga-sibol. Pero
tama.
Pero mula naman sa pag-ulan, Daniel, mula nung nakarang Linggo ay naging abala kayo dyan sa Canberra sa Parlamento. Partikular ay medyo pinutakte ng kontrobersya mula sa naganap na pagmarcha nung nakarang Linggo.
Oo, tama yan. No? Simula nung nakaraang Linggo, talaga namang maraming tao ang pumunta dito sa Parlamento, sa Canberra, para nga dun sa Women's March na inilunsad ng mga kababaihan para suportahan si Brittany Higgins na biktima ng sexual harassment dito nga sa Parliament House. Ngayong Linggo, ang huling linggo ng linggo ng Parlamento bago ang autumn break sa Parlamento, abala ang mga mambabatas, lalo na mga senador, dahil sa Senate estimates kung saan kanilang inalam kung saan mga proyekto na pupunta ang mga nakalaang pondo sa iba't ibang departamento at ahensya ng gobyerno. Katulad nga ng sinabi mo, ginulantang din ang Parlamento ng isa pang kontrobersya kung saan isa sa mga liberal aide ay tinanggal dahil sa di umano'y malaswang akto na ginawa nito sa opisina ng isang federal MP. Marami ang tumuligsa sa naging pahayag ni Assistant Minister Landry at punong ministro Scott Morrison kahapon kung saan madamdamin nitong hinahayag ang kanyang suporta para sa mga kababaihang manggagawa sa Parlamento. Ngayong Linggo din magtatapos ang pagrolyo ng job keeper payment.
Yan. So sunod-sunod, no? Sana'y mawakasan na ang mga nakakalungkot na balitang ito yung nakakaranas ng mga pang-aabuso, lalo na sa loob ng lugar trabaho, hindi ba?
Oo, tama yan. Talaga namang nakakalungkot dahil maraming mga kababaihang manggagawa ang nagtatrabaho sa parlamento. At dahil nga sa mga issue na ito na nagsimula kay Brittany Higgins at kahapon nga lamang o nung isang araw ay nagkaroon ng expose no, tungkol dito sa liberal aid staff, talagang nakakalungkot at nakakalugmok ang atmosphere sa parlamento ngayong linggo.
Ngunit, isang magandang karanasan naman ang nasaksihan mo nung nakaraang linggo sa makasaysayang misa.
Tama yan. So matagumpay na idinaos ng Philippine Embassy ang misa ng kanilang inorganisa para gunitain ang quincentennial celebration ng Kristyanismo sa Pilipinas. Dinaluhan ito ng ilang diplomatic corps at ilang mga politiko katulad ni Senator Don Farrell. Para doon sa mga hindi nakadalo, pwede nyo namang mapanood ang recording ng misa sa website ng Philippine Embassy o ng St. Christopher Cathedral. Marami ang dumalo sa misang ito.
Yeah. At yun nga ang maganda no, sa mundo ng digital dahil nung may dalawang linggo nang nakalipas, nasaksihan din ng marami yung makasaysayang misa ito ng Santo Papa.
Oo, napakalaking event yan sa Batikano at talaga naman ang mga Pilipino todo ang suporta at proud na proud no dahil nga doon sa Batikano marami mga Filipino nuns.
Oo.
Na nagsuserve.
Mm-hmm. At bilang nabanggit mo nga mga proud na Pinoy, isang proud na Bicolana naman ang nakapanayam mo nitong nakaraan.
Tama yan. So isa ito, masasabi ko Maridel na isa ito sa mga pinakapaborito kong panayam na nagawa ko para sa SBS Filipino. No? So nakapanayam natin ang Carlos Palanca at Christina Stead awardee na si Dr. Merlinda Bobis na sumulat nga na katulad ng pinag-usapan nyo kanina, yung Banana Heart Summer at ikunento niya ang kanyang storya mula sa pagiging migrante. No? Na sa edad na 31, lumipat siya dito sa Australia para tapusin ang kanyang PhD. At marami siyang mga sinabi na talagang insightful. No? At isa sa mga paborito kong binanggit ni Dr. Bobis yung kung ano yung mga leksyon na maituturo niya sa mga budding writers na nag-uumpisa lamang sa panunulat. So abangan nila yung interview natin mamaya.
At hindi lang siya magaling na manunulat, hindi ba? Pagkausap mo siya, parang parang nadadala ka sa ibang lugar o kung saan mismo yung kwento niya, di ba? Kasi nakakamangha talaga siya pag nagsasalaysay.
Tama yan. At ang mga detalye na kanyang binibitawan, talaga namang, katulad sinabi mo, mapipicture out mo talaga. At klarong-klaro siyang mag-explain.
At ang maganda nito, sabi nga niya, ang lahat ng iyan ay nagsimula sa paanan ng Bulkang Mayon.
Tama.
So babalik pa rin at babalik sa iyong ika nga nila, Pinagmulan.
Tama. Si Dr. Bobis talaga namang proud na Bicolana at Pilipino. At katulad nga na sinabi mo, ang kanya mga linathala ay inugat doon sa kanyang mga eksperyensya nung siya pa'y tumitira sa paanan ng Mount Mayon.
Ayan. Hanggang sa susunod na ikalawang linggo, Daniel. At sana'y mas magandang balita na ang maihahatid mula parlamento.
O walang anuman. Magandang umaga.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.